kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 18 ng Agosto noong 2020. Inquiry ukol sa hotel quarantine scheme nagpapatuloy. Federal na gobyerno pinipressure na i-relax ang overseas travel guidelines. Sa Pilipinas, nasa 27.3 milyong Pinoy na wala ng trabaho dahil sa COVID-19 ayon sa SWS survey. At ilang lugar muling isinailalim sa GCQ. Yan ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng nagbabagang balita, haharap sa inquiry ang isang Victorian Health Department epidemiologist upang sagutin ang mga tanong tungkol sa pumalpak na hotel quarantine scheme. Magbibigay ebidensya si Dr. Charles Alprin ng Department of Health and Human Services ukol sa infection control, contact tracing at genomic testing ng COVID-19. Ito ay matapos ibinunyag ng head ng Doherty Institute Genomic Sequencing Unit na si Professor Ben Howden sa inquiry kahapon na 99% ng COVID-19 second wave ay may koneksyon sa mga bumalik na biyahero na naka-hotel quarantine. Dagdag niya na nakapasok ang virus sa komunidad ng Victoria pagkatapos ng mga paglabag sa mga quarantine hotels. Samantala, lumampas na sa 300 ang death toll sa Victoria habang 7,500 naman ang maituturing na mga aktibong kaso. Sa ibang balita, humaharap naman ang gobyerno sa mga pressure na i-relax ang mga overseas travel guidelines matapos nakita na 3 sa 4 na mga request na umalis ng bansa ay tinanggihan ng Department of Home Affairs. Kung maaalala, sinarado ng Australia ang international border nitong Marso at ipinagbawal ang mga citizen na bumiyahe sa ibang bansa. Samantala, ang mga may special exception lamang ang maaaring bumiyahe, kabilang kung ang biyahe ay bahagi ng COVID-19 response at kung ito ay isang mahalagang medical na paggamot. Nag-apply ng ang dual citizen na si Sarah Balsamini para sa isang exemption, ngunit ayon sa kanya, nakakainsulto ang proseso.
I didn't find it difficult, but I found it degrading, and I know that for most people who didn't have to deal with home affairs for the past 10 years like I did, might seem a little price to pay for an increased security. But for me, when I got my Australian citizenship 2 years ago, I really hoped that would have been the last time that I had to disclose any personal information with Home Affairs, and I had to rely on their compassion or fairness to make decision about my life.
Samantala, nakatanggap ang Australian Border Force ng mahigit 92,000 requests. Nasa 22,000 lamang ang nabigyan ng permisong magbiyahe sa pagitan ng Marso at Hulyo. Sa Pilipinas, halos kalahati ng Filipino adults o nasa 27.3 milyong individual ang walang trabaho nitong Hulyo ayon sa Social Weather Station's National Mobile Phone Survey. Base sa survey na isinagawa mula July 3 to 6, nasa record high na 45.5% ng adult labor force ang jobless sa gitna ng COVID-19 crisis na matinding nagpabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon pa sa survey, 21% ng adult Filipinos ang nawala ng trabaho sa kasagsagan ng pandemic, habang panibagong 21% ang nawala ng hanap buhay bago ang pandemic. Sa Metro Manila, na sentro ng Philippine economy, ang jobless rate ay lumobo sa 43.5% noong July mula sa 15% noong December 2019. Samantala, ibinalik ni Pangulong Rodrigo Duterte sa General Community Quarantine ang Metro Manila at mga karatig probinsya kasunod ng proposal ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sa isang televised briefing mula Davao, sinabi ni Duterte na sasailalim sa GCQ ang mga sumusunod na lugar: Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Iloilo City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Talisay City sa Cebu at mga munisipalidad ng Minglanilla at Consolacion. Samantala, ang lahat ng iba pang lugar sa bansa ay nasa ilalim ng modified GCQ. naman sa mga karagdagang balita sa loob ng ating bansa, susuriin sa isang apat na araw na Royal Commission simula ngayong araw ang epekto ng COVID-19 sa mga taong may kapansanan. Ganun man ang responde ng federal na gobyerno sa pandemic. Magbibigay ebidensya ang mahigit 40 katao, kabilang ang mga may kapansanan, kanilang pamilya at mga eksperto. Layo ng padinig na mapakinggan ang mga hamon ng mga tao sa gitna ng isolation at mga problema sa pag-access ng mga pangunahing pangangailangan. Bibigyang pansin din ang pagresponde ng mga otoridad sa mga pangangailangan ng mga tao. Sa ibang balita, lumabas sa Consumer Policy Research Study na marami sa mga kabataang Australiano ang nangutang ng pera sa gitna ng pandemic. Nalaman din na kalahati ng mga respondents ang nahirapang magbayad ng kanilang upa. Ayon din sa report, 3 beses na malamang nakakalimutang magbayad ng bills ng mga kabataang Australiano kumpara sa kabuuang populasyon at 9 naman ang nababahala sa kanilang bayarin sa kuryente. Sinabi ng chief executive ng Centro na si Lauren Solomon, nagdudulot ng anxiety ang work from home para sa ilan dahil sa tumataas na bill ng kuryente ngayong taglamig.
The key thing here is making sure that consumers know that there is support available, there are payment plans, there are concessions available for people having payment difficulties, so they really need to get in touch and contact their energy retailer and make sure they're getting access to that support that's there and available.
Sa ibang balita, haharap sa kakulangan sa dugo at plasma ang bansa kung hindi makapagbibigay ng dugo ang mahigit 10,000 Australiano. Kada linggo, kakailanganin ang 31,000 donations upang tumulong sa mga Australianong may major surgery, trauma, buntis at bilang gamot sa cancer. Ngunit sa nakaraang 3 buwan, marami ang nagkansela ng pagdodonate ng dugo sa Red Cross Lifeblood Service. Nababahala ngayon ang grupo ng Lifeblood na baka ang mga pagkalito tungkol sa mga patakaran ng lockdown ang dahilan kung bakit hindi sila tumutuloy sa kanilang appointment. Para naman sa mga ulat sa ibayong dagat, nagpapatuloy ang mga masang protesta sa Minsk, Belarus dahil sa muling pagkakaluklok ni President Alexander Lukashenko sa kanyang pang-anim na termino sa opisina. Git ng mga demonstrador, may dayaan sa resulta. Libong-libo namang mga factory workers ang ilan sa mga nag-rally at nanawagan sa presidente na magbitiw. Samantala, sinabi ni Ginoong Lukashenko, mamamatay muna siya bago idadaos ang susunod na eleksyon. Gitin niya sa isang pagsasalita, dapat maunawaan ng mga tao ang proseso ng kanyang politika.
You or part of you protesters made or have been involved in politics. But remember that there are different rules in politics that you have rushed to without understanding. Remember that there are different rules so that it wouldn't be painful either for me or for you, for people when we will lose the state.
Sa ibang balita, sa Lebanon, isasarado muna ng 2 linggo ang bansa dahil sa pagtaas ng mga kaso ng coronavirus. Ayon kay Health Minister Hamad Hassan, nakapagtala sila ng panibagong 456 na bagong impeksyon, 2 kamatayan na magdadala sa kabuuang bilang sa 9,337 at 105 na kamatayan. Sa gitna ng pampinansyal na krisis at pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, naharap din ngayon ang bansa sa krisis ng Beirut Blast. Ang pagsabog ay nakasira din ng maraming ospital. Para naman sa sports, sa larong tennis, hindi muna maglalaro ngayong taon sa US Open ang world's number 2 na si Simona Halep, kasabay din ng pag-withdraw ni Ashley Barty sa US Open. Ipinagpaliban ni binibining Halep ang pagbiyahe patungong New York, bunsod ng mga takot at alala na dulot ng COVID-19. Ayon sa kanya, tinimbang niya ang kanyang mga opsyon at umabot sa konklusyon na mananatili na lang muna siya sa Europa upang magsanay. Samantala, aarangkada naman ang US Open sa ika-31 ng Agosto. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.80 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.99 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Sa Perth may mga ambon, 17 degrees. Lalakas ang mga ulan sa Adelaide, 15 degrees. Abon din sa Melbourne, 16 degrees. Sa Hobart naman, magiging maulap, 14 degrees. Sa Canberra, may mga kalat-kalat na ambon, 13 degrees. Uulan din sa Sydney, 21 degrees. Sa Brisbane, kadalasan maaraw, 25 degrees. Maaraw din sa Cairns, 28 degrees. Maaraw sa Darwin, 32 degrees. At sa Maynila, may mga kalat-kalat na pag-ulan, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.